Nou ja, ons het nou begin het ek gesê Lars, ons gaan 'n bietjie praat oor die openbaring van die Here Jesus Christus in Johannes aan die hand van die ek is uitsprake. As jy reg onthou het ek laas teruggegaan en toe het ons gevra wat was die eerste woorde wat die Here gesê het toe hy homself geopenbaar het aan Moses. En die Here het gesê gaan terug na my volk toe praat met hulle en toe sê hy vir Moses gaan sê ek is het julle gestuur. En nou gaan ons in bietjie meer in detail in wat het die Here bedoel met die ek is. En daar's twee kante aan die ek is uitsprake wat ons baie mooi en goed moet verstaan. Die een kant van die ek is uitspraak, ek is wat ek is, sê 'n groot deel van die wese van God dat ek is die onveranderlike. Ek staan vas deur die eeue. En as ons nou nog die Bybel lees en ons sien wat die Here sê, dan is het nog dieselfde God wat in persoonlikheid en in geaardheid nog niks verander het nie. Ons groei, ons ontwikkel, ons verander God nie. Hy is dieselfde God. En ons vind ons sekuriteit daarin dat hy is wie hy is. Maar aan die ander kant is dit ook 'n halwe uitspraak, want die Bybel is 'n progressiewe openbaring van wie God is. Abraham, toe hy God gevolg het, het nie 'n klou gehad wie God is soos ons vandag het nie. En as jy praat van geloof, het hy nog baie meer blindelings gevolg as wat ons het 'n baie groter openbaring van wie God is. En soos mens deur die Bybel begin te blaai, kom jy agter, maar God is nie net die God van dit nie, hy is die God van dat, hy is die God wat dit doen, hy is in so openbaar homself. En nou kom Johannes, en baie spesifiek in hierdie evangelie wat hy skryf, en hy hak weer terug na die ek is uitspraak. En dan kom gee iets hierby. Nou het ons verlede keer stilgestaan, as jy reg onthou, het ek gesê ek is die lewe, ag die brood, en dit het weer afgespeel, en dis soos elkeen van die ek is uitspraak het afgespeel, teen 'n baie spesifieke agtergrond. En dis belangrik om dit te onthou, dat die Here het iets het gebeur rondom hom, en dan gebruik hy die gebeurtenis om iets van homself te openbaar. Dit staan nie los van die omstandighede nie. So die eerste openbaring wat hy gepraat het, het hy die brood vermeerder, en in die vermeerdering van die brood, hak hy terug na die manna in die woestyn toe, en dan kom hy met die uitspraak, ek is die brood. En het wys vir ons terug, dat daar in die Oud Testament, en Johannes is baie lief daarvan, sulke christologiese momente is, wat eindwys vorentoe na Jesus. Ek dink aan een of twee van hulle, as hy praat van die slang op die paal, vroeg aan Johannes al, is 'n verwysing van Jesus op die kruis, nie waar nie. Elkeen wat kyk na die slang, as hy gepik word, is genees. En Johannes hak by daaraan om te sê, maar hierdie goed is dinge wat gebeur het met die volk, maar is eintlik 'n vooruitwysing na die karakter en die wese van wie Jesus Christus was. Maar die eerste ek spraak om sê, vir ons die manna in die woestyn, is nie net die manier hoe die Here voorsien het nie, Jesus kom sê, ek is self daardie manna, uit die hemel vir julle gegee, en ek voed julle, ek onderhou julle, ek dra julle. Nou in dieselfde milieu het ons nou die tweede uitspraak, daar's drie agtergronde waarby ek graag wil stilstaan, wat geweldig belangrik is. Die ander tweetjies gaan ek net so vinnig noem, die eerste een is vir my baie belangrik. Die eerste een is 'n dieper agtergrond, wat teruggaan na Egipte toe, en as julle nou so kyk in die hoofstuk hier, in hoofstuk 8 en hoofstuk 9, waar die twee ek is uitspraak, as julle sien, die een agtergrond is die vrou in die oorspel, en as jy omdraai in die ander gedeelte, die hoofstuk 9 is die man wat blind gebore word. Ons gaan by hulle ook stilstaan. Kom ons staan gou stil by die twee tekste wat ons hier relevant is, vers 12. 8 vers 12, op 'n ander keer het Jesus vir die mens gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. En dan kry ons weer nog die uitspraak, weer in 9 vers 5, terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. Goed, dit val saam onder die tweede openbaring van ek is die lig. Kom ons gaan terug na die ouer verwysing, voor ons by die tweetjies kom wat in die onmiddellike konteks is. As ons afgaan na vers 20, dan is dit belangrik waar die Here Jesus hierdie ding sê. Anders gaan ons nie achterkom waarna hy regtig verwys nie. In vers 20 skry, hierdie ding het hy gesê in die vertrek waar die offergawe kiste gestaan het, toe hy besig was om die tempel te leer. En niemand het nog kon gevang neem, want dit was nog nie sy tyd nie. Hy is by die offergawe kiste, dis nie die plek in die tempel, dis nou een redelike enkie van die tempel gedeelte af, waar die mense nou hulle tiendes gebring het, sy hulle recht onthou die vrou wat die een minstuk gehad het, dit het ook hier afgespeel. Maar wat belangrik is, nie net waar ek is nie, wat hy kan sien ook van daar af, want net oorkant dit is waar die altaar staan, en langs dit is die lampe. Nou die konteks waarin die Here hier nou praat is, moet ons onthou, in hierdie gedeelte is hulle besig met die hittefees. Wie kan onthou wat is die hittefees? Wat vier hulle? Ek gaan nie vir die kinders vra nie, ek gaan vra nou vir die groot mense. Wat is die hittefees? Wat vier hulle? Die uittog. Dis die hittefees. So, dis in die middel van die hittefees dat die Here besig is met hierdie uitspraak en dis belangrik om te onthou, want wat hy na kyk, is waaroor dit gaan, wat hy sê, ek is die lig. En nou staan hy en hy is besig met hulle te praat en is jou moontlik hier teen die aand in die skemerskant. In die dag het hulle allerhande dinge gehad hulle gevier, maar in die aand langs die altaar was daar lampkandelare gewees, fakkels gewees, wat in die aand aangesteek is. En die twee fakkels het 'n baie besondere betekenis gehad. Ek wonder wie weet waarna die twee fakkels verwys. Dis so 'n bietjie moeiliker een. Kom ek vra vir die kinders. Toe die volk uit Egipte uit weggetrek het, julle onthou dit, né? Wat het voor hulle uitgegaan? Hulle het agter wat aangetrek? In die dag was hy so en in die nag was hy anderste. Wie kan onthou? 'n Wolk, jy is dood reg. Daar was 'n wolk wat voor hulle uitgetrek het. In die nag was dit 'n vuurkolom. Nou, deel van die hittefees was, dat langs die altaar in die aand is die fakkels aangesteek, en die fakkels is die simbool van die wolk, die lig. En dis die context waar ons afspreek, want ek vir oomblik wil stilstaan, wat dit gee vir ons baie diepte aan wat die Here hier sê van homself. En uit jou mond ek gestaan en kyk na die fakkels, en die mense rondom en met verwysing na die fakkels, en hulle het goed geweet wat het is, die wolkkolom en die vuurkolom, ek is die lig vir die wêreld. Goed, dit is die eerste context wat ek wil hê ons moet by stilstaan. Drie belangrike dinge wat hy wil sê onder dit, dat hy is die wolkkolom, hy is die lig van die wêreld. Nommer 1, as ons kyk na die wolkkolom en die vuur het gesimboliseer die glorie en die teenwoordigheid van God. Soos hy kom sê, ek is die lig van die wêreld, dan kom sê hy baie pertinent, ek is die glorie van God, in my is die glorie van God, en ek is God, en ek is die teenwoordigheid van God hier. Net soos die wolk by die volk was, en die wolk was die simboliek in die sigbare teenwoordigheid van God, net so Christus ook, as hy sê, ek is die lig van die wêreld, ek is wat julle kan sien van God. Een in wese, dieselfde persoon, en dan ook in die donker wêreld sê hy, ek is die lig, en soos daai vuurkolom in die donker, ons gaan net nou 'n bietjie daarby stilstaan, al hoe meer lig geword het, so hy kon sê, ek is dieselfde lig van die wêreld. 'n Tweede ding wat hy wil sê hier, en wat geweldig belangrik is, is wat het die wolkkolom gedoen? Behalwe dat hy gesimboliseer het, en 'n sigbare teenwoordigheid van God was, hoekom was die wolk daar? Wie weet? Hy moes hulle lei. Ja. Ons praat verkeerd dat Moses die volk gelei het. Moses het nie volk gelei nie. Die wolk het. As die wolk beweeg het, dan moet die volk beweeg. As die wolk gebly het, dan moet die volk bly. Dit was God wat voor hulle uit beweeg het. En as die Here kom sê, ek is die lig vir hierdie wêreld, dan kom sê hy baie pertinent, net soos daai wolkkolom, is ek die een wat beweeg. En kyk mooi na die ondertoon wat die Here hier ook mee speel, dat hy is die een wat beweeg, en ek wil eindelijk so bykie teruggryp na vers 7 vers 37, as iemand daar sit, laat hy na my toe kom, daar die uitnodiging van die wolk. Die wolk het nie achter hulle aangeloop en die volk gedryf soos ons met ons skape maak nie. Ne? Die wolk het beweeg, die wolk het geweet waarin hy op pad was, en omdat hulle sy volk is, moet hulle wees waar die wolk is. En as twee dinge wat belangrik is hieraan, he, dat die een is, ek moet kyk na die wolk en beweeg waar die wolk beweeg, die ander kant daarvan is, ek kan my nie vastmaak aan my wêreld rondom my nie. Want as die wolk beweeg, moet ek beweeg. En weet jy, hier sit 'n baie belangrike diepte in ons, en wat die Here wil sê, as ek die lig van die wêreld is, ek is die vuurkolom, ek is die een wat julle lei, dan kom sê hy dit vir ons ook vandag, ne? Soos die ou Israel, ek kan sien hoe hulle self moes thuis gemaak het, so op 'n plek die wolke kom sit, en die Bybel sê van ons die wolk kom sit het, dan het hy afgekom tot op die tempel, en dan het hy die tempel gevul. En solank hy die tempel gevul het, dan kon hulle bly. Nou kan ek my voorstel hoe die ouens maar so aangegaan met hulle daaglikse lewe, maar een oog, altyd wat doen die wolk? En die gevaar is dat ons so kan besig wees met ons lewens, ne? En as ons weer kyk, is die wolk weg. En as ons terug gaan na Openbaring toe, dan is dit die brief van Laodicea, dat hulle besig geraak het met hulle dinge, hulle het nie agtergekom, dat die wolk het al aanbeweeg nie. En dit gebeur maklik in Christense lewe. Die Here sê, is die lig van die wêreld. En as ek in die lig wil bly, dan moet ek bly waar die lig is. Ek moet in hom bly. Johannes 15 sê het oor en oor, bly in my. Ek is die lig. As ek beweeg, dan moet jy vooruit beweeg. Hy is die hoof. Wie kry die idee in baie gelowiges se lewens dat Christus is 'n aanhangsel, 'n deel van my. Ek sal my godsdienst lewe soos ek wil. Ek sal kerk toe gaan, ek sal doen soos ek wil. En sonder dat ons dit hardop sê, is dit maar deel van my lewe dat ek doen dit soos ek wil. En ek weet nie, my vrou het soeke illusies gehad toe sy klein was, sy kan 'n wolkie vang en 'n sakkie vastmaak. En toe hulle berge toe gaan, haar pa sê vir hulle is nou in die wolke, toe spring allemaal met sakkies uit. Nee, groot was die teleurstelling dat jy nie 'n volkie kan vang nie. Maar ons probeer met God te doen. Ek is die lig. Ek is die een. Ek is die een wat beweeg en wat vorentoe gaan en die wolk is die een wat weet wat is die roete wat God wil vat na die beloofde land. En as die volk besig geraak het met hulle dinge en met hulle godsdienst en allerhande goeders, dan sou hulle vandag nog steeds daar in die woestyn gesit het. Nooit uitgekom het waar hulle moes uitgekom het nie. En ek is bevrees, baie Christene sit in die woestyn. Omdat hulle nie besef, maar dit gaan alles rondom die lig en rondom hom nie. En hy sê, kom na my toe. Ek sal jou lei, ek sal vir jou die pad wys. Maar dit beteken ek moet losmaak ook, maar nie vastmaak in wat ek het in hierdie wêreld nie. So baie grawe hulle in hulle lewens, en alles draai rondom my werk, my kinders, my goeders. En kom nie achter dat Christus beweeg, en hy is op pad na die beloofde land, ook vir my nie. Die wonderlike deel daarvan is, dat God my lei, in die Nuwe Testament kom nog baie dieper uit, Johannes 14 skryf, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat van die Vader in my naam gestuur is, sal julle alles leer en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Die Here sê, ek is nie net julle leidsman, in die oudtyd moes hulle kyk na wolk daar buite, vandag kyk ons na binne. Ek het hom in my, sy gees. Dis my wolkkolom. Van binne af lei ek jou. Daai wat in jou gees na het stilte praat, en as jou verhouding met hom reg is, dat hy vir jou die leiding gegee, nie net op die groot besluite in jou lewe nie, maar ook op die klein goedjies. Ek lei jou, ek weet wat die pad is, ek weet wat die regte ding is om te doen. Here, lei my. Ons is sy volk. Die wolk is nie daar vir my voordeel nie, die wolk is daar vir my om te volg. Wat dan gebeur is, die volk nie die wolk volg nie. Wat dink julle? Ek dink as twee groot goed gaan gebeur. Nommer 1, hulle gaan nie uitkom waar hulle hoort moet nie. Nou. En nommer 2, wie is aan die ander kant van die wolk? Kan julle onthou? Die Egiptenare. Nou nie julle twee nie hoor. Ons Egiptiese lidmaat is vanoggend hier en baie welkom. Aan die ander kant, tussen hulle in die wolk, het God ook homself positioneer, die vijand, gaan jou oorweldig, as ek nie is waar ek moet wees nie. En die Heer Jesus kom sê, ek is die lig van die wêreld, ek is die een wat die leiding gee, ek is die een wat verlig, en jou op die pad wil lei. Ek is die een wat jou wil uitbring op die regte pad, daarom het David het al vroeg gesnap het gesê, Here, lei u my in die lig, u woord is my lig, op my pad. Dan kan ek uitkom waar ek veronderstel is om uit te kom. Dan kan my lewe lyk soos het veronderstel is om te lyk. Maar Christene vandag is stikkend. En baie van hulle vasgevang in sonde. Hoekom? Om in die lig beweeg het en hy is nog waar hy is. Hy het homself nie losgemaak van die wêreld nie. En die vyand oorweldig hulle. omdat hy op die regte pad is nie. Vers 12 gaan 'n bietjie verder. Hy sê nie net ek is die lig van die wêreld nie, maar wie my volg. En in die volg sê hy vir ons, dit vra geloof. Daai volk moet glo dat daai wolk hulle gaan lei en op die plek uitbring. Anders gaan hulle ons nie trek nie. Ek moet glo. U is die lig. U is die een wat my gaan lei. U is die een wat my op die regte plek gaan aanbring. Anders gaan ons nie trek nie. Andrew McLaren skryf en ek wil vir 'n oomblik hier daarby stil staan. En dit is baie belangrik. None but they who trusts him will follow him. He who does not follow does not trust. To follow Christ means to long and to strive after his companionship. En hy is doodreg as hy hierdie teks so vasvat. As ek nie op die Here vertrou nie, dan gaan ek hom nie volg nie. Hoekom is dit baie Christene doen dit wat hulle wil doen? Want hulle vertrou en glo dat hulle weet beter. Hulle verstaan beter. Ek wil nie blindlings die pad loop wat die Here vir my gee. Ek wil liever hier bly. En dit is vir ons lekkerder. Ek moet sê, het ons vlees. As mense is ons heel geneigtheid, en vir al ons boere, om laar te trek. Dis oud, so oud soos die mensdom. Ek wil myself thuis maak waar ek is. Ek wil my inskrop. En die Here sê, hier is nie julle woning nie. Hier is die woestyn. Ek is op pad na die beloofde land. Moenie jou nie inskrop in hierdie wêreld en die goeders van hierdie wêreld nie. Ek is die lig wat jou gaan lei. Maak jou los van die dinge. Terwyl ons hier bly en terwyl jy stil staan, doen jy wat jy moet doen, maar my een oog is altyd op die wolk. Waarheen is jou pad? Is jy besig om te trek? 'N Derde ding wat belangrik is ook, die Here is die glorie van die lig. En as hy sê ek is die lig van die wêreld, is hy die verteenwoordiging, die glorie van God. En die ander kant, hy is die een wat ons lei. En 'n derde kant daarvan is wat ek net nou so vinnig gesê het. Die wolke twee kante. Aan die een kant lei hy, aan die ander kant het hy gaan staan tussen die volk en die vyand. En weer, dis 'n pragtige openbaring en Paulus haal dit ook aan van wie en wat Christus is. Christus is een van twee dinge in jou lewe. In hierdie konteks is of lig of duisternis. Daar's niks tussen nie. Christus is of die wolk wat jou lei, of hy is die een wat in jou pad staan. Ek hoor skoon ek Paulus se terme, en syne is vir my baie mooi. Hy praat van Christus as die skandalizo, wat beteken die struikelblok, die rots, die selle klip. In 'n gelowige se huis is daardie klip die hoeksteen, wat op die hoek neergelê word, en daai hoeksteen bepaal presies hoe die mure gaan loop. En van daar af word die hele huis uitgeset. Of daai selle klip is 'n struikelblok. Oor wie jy val en dan sê Paulus, daai 'n klip rol en hy vernietig jou weer. Dis een van twee dinge wat Christus in jou lewe is. As hy sê ek is die lig van die wêreld, dan sê hy of vir jou die lig of hy's die een wat jou gaan vernietig. Hy's die een wat jou lei op jou pad of hy's die een wat tussen jou en die volk staan. En ons weet wat het gebeur dan by die see en wat het geword van die vyand van God. Wat is Christus in jou lewe en watter kant is hy? Die belofte gaan verder. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat die lewe gee. Kom ons gaan aan na die ander twee kies en ek wil net stil kortliks stil staan by die ander twee konteks wat ons het. Kom ons kyk na die vrou wat oorstel bepreek het in vers 1 tot 11. Ons ken die verhaal baie baie goed, sit hulle daar gebring toe en toe sê hulle vir haar, ons wil haar straf en toe sê die Here, een van julle wat nie sonde het nie, laat julle eers die klip gooi, nee, julle ken die verhaal goed. En onmiddellik daarna kon sê die Here Jesus, ek is die lig van die wêreld. Ek is die een wat ook wys wat sonde is en wat verkeerd is in die wêreld. En weet toe die Here Jesus gekom het aarde, toe hy was hy die lig van die wêreld. Johannes 1 begin al daarmee, maar die mense is die duisternis, die wêreld die duisternis en het eerder die duisternis lief. Hoekom het die mense die Here aan die kruis vasgespijker? Juist omdat hy die lig is in die wêreld. Almal ken Johannes 3 vers 16 so goed nou. Maar ek wonder of hulle vers 19 net so goed ken. Want die mense wou hom nie en nie, want hulle het eerder hulle sondige dade lief gehad. Die duisternis. En dis die realiteit waarin ons lewe. Die Here is nie net my lig nie, maar roep my ook om 'n lig vir die wêreld te wees. Ons kry dit al in die bergrede, jy is die lig vir die wêreld, hy is die lig vir die wêreld en jy ook. Jy is geroep soos hy om vir die wêreld te wys en te oortuig van wat sonde is en wat verkeerd is. En daarom het hulle hom doodgemaak, omdat hy die lig is. Die realiteit is van die mense rondom ons, hulle die duisternis lief. Hulle het nie 'n probleem om te doen die dinge wat hulle doen nie. Ons, omdat hy die lig is, het hy die lig in my lewe ingebring. En sy lig het begin in my brand en my lewe verlig. En soos hy my lewe verlig, moet hy begin om julle lewe te verlig. En waar jy is, in die wêreld rondom jou. 2 Petrus 1 skrywe, hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in die donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag breek en die môre ster opkom in julle harte. Julle sal goed doen as julle in sy lig lewe. En sy lig is ek op my skoot, jy hom vas. Sy woord in my, vergestald in my, wat werk deur my. Johannes in sy evangelie, briewe heel agter skrywe, as iemand beweer dat hy in die lig lewe, maar hy haat sy broer, sy nog steeds in die duisternis, wie sy broer lief het, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Hy gebruik hier 'n voorbeeld, wat ek net vir oom ek wil stilstaan met die lig gedeelte. Hy sê, as ek in die lig is, dan leef ek soos iemand wat in die lig is. Dan gebruik jy die voorbeeld, dood eenvoudig, en ons kan baie ander voorbeelde insit. As jy sê, jy is in die lig, maar ek haat my broer. Nou, as ek my broer haat, is dit nie een per ongelukke ding nie, nie waar nie. Dis 'n manier van lewe. As ek in die lig is, dan bepaal dit my lewe. Dit kan nie anders dan nie. God haat sonde, daar is geen duisternis in hom nie. En as ek deel is van hom, dan is sy lig in my en dit stoot alle duisternis uit. Dit beteken nie dat ek nie kan sondig nie. Ons maak foute, ek maak nog foute tot my eie nadeel en my eie skande. Maar die verskil is, ek lewe nie in daai sonde nie. Ek volhard nie in sonde nie. Daarom die voorbeeld wat ek gebruik, as jy jou broer haat, dit is ingesteldheid van jou teenoor iemand anderste, wat aanhou. As ek in die lig is, dan is daar geen sonde waarin ek kan volhard nie. Daar is geen goed waarin ek verslaaf kan wees nie. Daar is geen jaloesie, en jy neem die goed, wat nie incidentiële ding is nie, met verfiesie op partykeer vir 'n ding wat gebeur, partykeer op 'n straat, sê ons nie die regte dinge doen nie, en mens bely dit, maar dis nie my wese nie. Dis nie wie ek is nie. Solank ek in die vlees is, ek nog onder die vlees. Julle verstaan, dis iets anderste as om in 'n lewe te leef van agressie, in 'n lewe te leef van skinder, in 'n lewe te leef van negativiteit, van mense haat, mense groepe haat, wat dit ook al mag wees. Hy is die lig. En in hom is daar geen duisternis nie. En ek kon sê Johannes baie verder, as ek beweer dat ek in die lig is, dan moet dit ook deur my vloei, dat ek in die lig lewe. O, ek gaan my foute maak. En ek prys die Here dat hy vergewe my dit en hy help my, dat daai stuk duisternis ook my sal kom. Nie maar vir ons gaan voorkeer, ons is volmaak hierso nie. Maar ons is mense wat besig is om gereinig te word. Laat u lig deur my skyn. Kyk wat hy sê vir die vrou aan die einde van hy gedeelte, hè, vers 11. Die Here het vir haar gesê, ek gaan jou nie veroordeel nie, en die pragtig van die Here, hy het nie gekom om haar te veroordeel nie, en juist, hy het gesê, kom na my toe, ook vir jou. Vrou wat rondslaap, prostituut of wat sy ook al maar gewees het, kom na my toe, ek sê jou vergewe. Maar, gaan maar moet van nou af nie meer sonde doen nie, want as jy in die lig is, dan leef jy soos 'n mens in die lig. Want anders gaan daar erger goed met jou gebeur. As ek nuut gemaak is, hy is lig. Hy is die een wat die wêreld kom nuut maak en vir die wêreld kom wys dat wie en wat God is. En ek het dit ook. En 'n derde agtergrond wat ook so belangrik is, in die hoofstuk 9 sien ons die agtergrond van die blinde man hierso wat die Here mee aanraak. En hoekom is hy blind gebore, sodat ons die grootheid van God kan sien? En in die middel daarvan kom sê die Here dit, ek is die lig van die wêreld. ook ten die agtergrond van die blindheid van hierdie wêreld. Wie van julle het geluister aan die RSG ouens het gepraat het oor hulle ateïsme? Ek het net so 'n stukkie geluister en sê ag, hou nie daarvan nie. En dan hoe hulle die Bybel ken en alles. Wat is die verskil tussen my en hom? Hy is blind. As die Heilige Gees nie die Bybel vir jou oopbreek nie, gaan dit maar altyd 'n boek wees wat jy nie weet wat die vas oor is nie, hoekom mense wil gaan sit en luister daarna en hoekom elke dag die boek wil gaan lees nie. Jy is blind en jy sal dit blind bly tot God dit vir jou openbaar. Dis die wêreld. Here Jesus kom sê, ek is die lig van die wêreld. En is net in hom wat sy woord betekenis begin kry. Niemand anders, ek kan preek tot ek blou is. Ek kan die Bybel nie oopbreek nie. Ek kan die beste preek op aarde hê. Met die mooiste uiteensettings en die beste slideshows hiervoor. Ek kan julle laat lag dat julle op julle grond lê, nie dat ek dit regtig kan doen nie, ek is nie vreeslike snaakse mens nie. Maar jy gaan niks van God leer as sy gees dit nie oopbreek nie. Ek is die lig, sê Jesus.